Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, Азаттык радиосунан 10 март жума күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Бишкек Торугарт автожолу аркылуу оор жүк ташыган айдоочулар Кытайдын бажы көзөмөлүндөгү жаңы эреже убаракылып жатканына нааразылыгын билдирип чыгышты.
Биз жактын өкмөт жактан биздин шопурлар бүт батып унтуп тышташты. Унтулуп биздики деген азыр мындай айтканда биз деген да чийдин түбүндө калып калды шопурлар.
Кыргыз өкмөтү уюшма кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Түштүк Кореянын конституциялык соту президент Пак Кын Хиге импичмент жарыялоону колдоп кызматтан бошотуу чечимин чыгарды. Кыргызстандын тарыхын окутуу боюнча кыска метраждуу видеороликтер тартылды.
Историяны жасап атканда именно ошондой объекттерди биз өзүбүз колго тартып чыкканга туура келди да. Мен өзүм колго тартып чыкканмын. Каусбек мошин дизайнер ал уже видеого болгон да.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкуңузда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Улан Алымкулулу тааныштырат. Улан.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын митинг уланууда Бишкек Ош жолунун Акмоо участкасынан тигилген бойжойго бүгүн дагы 100 ашык адам чогулду. Алар Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камактан бошотулушун талап кылып турушат. Бул тууралуу Азаттыкка Акмоо айылдык кеңешинин депутаты Шайырбек Калыков кабарлады.
Митинг уланып атат. Бесконечный деп атат да эми чындыкка жеткенче ошого чейин тура бересиздерчи,
деди Калыков. Анын маалыматы боюнча 9 мартта облустук ички иштер башкармалыгы бир жүк ташуучу унаа жана 3 автобус менен алып келген милиция кызматкерлери митингистерге көзөмөл жүргүзүүдө. Өмүрбек Текебаевди бошотуу талабы менен базар коргондо митинг 27 февралда башталган. Ата мекен партиясынын абактагы лидерин бошотууну талап кылгандар Бишкекте кечээ чогулушту. Кеч ошондой эле шаардык соттун чечими менен саясатчынын абакта калуу мөөнөтү 26 апрелге чейин калтырылды. Башкы прокуратура 25 февралда орус ишкердин көрсөтмөсүнүн негизинде Өмүрбек Текебаевка пара алган деп кылмыш ишин козгогон. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн башкы оппоненттин ишин таза коррупция деп сыпаттаса, абактагы саясатчынын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. КСДП партиясы маалымат агенттиги менен жарандык активистке каршы берген дообар сотто каралды. Бийликтеги социал демократтар партиясы 24KG агенттигине жана жарандык активист Рита Карасартова каршы берген дообарды боюнча бүгүн Свердлов райондук сотунда алгачкы жараян өттү. Анда жоопкер тараптын өкүлдөрү партиянын дообарсы менен таанышты. Социал демократтар партиясы жарандык активист Рита Карасартова менен 24KG маалымат агенттигинин ар биринен партиянын беделине шек келтирген үчүн 1 000 000 сомдон төлөтүп берүүсүн соттон өтүнүүдө. Партиянын юристи Таалай Усубалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда маалымат агенттиги буга кошумча сайтында мурда жарыяланган маалыматты төгүндөгөн текст жарыялоосу дагы талап кылынган. Бийликтеги КСДП партиясы 9 мартта жарандык активист Рита Карасартованын жана 24KG агенттигинин ар намысына жана ар бирине шек келтирген жүйө менен сотко берген эле маалымат агенттиги менен жарандык активист башкаруучу партиянын бул кадамын бийликтин сөз эркиндигин кысуу аракети катары баалоодо. Доо арыз боюнча соттук териштирүү 24 мартта улантыла турган болду. Түштүк Корея президенти кызматтан биротоло кетирилди. Буга чейин өлкө парламенти импичмент жарыялаган Пак Кын Хени президенттик кызматтан биротоло бошотууну караган расмий чечимди конституциялык сот бүгүн чыгарды. Биз баарыбыз конституциялык соттун чечимин урматташыбыз керек. Аны кабыл алуудан кыйналгандар азыр дагы бар, бирок буга макул болуп азыркыга чейин уланып келген жаңжал токтурган учур келди, деди Түштүк Кореянын премьери жана президенти милдетин аткаруучу Хван Гёян. Конституциялык сот иштеп жатканда Пак Кын Хенин жүздөгөн тарапташтары митингге чыгып, полиция менен кагылышта 2 киши өлгөнү кабарланды. Өлкөнүн эң жогорку соттук органы бир добуштан чыгарган чечим Пак Кын Хени кылмыш жоопкерчиликке тартылышы мүмкүндүгүн ишара кылууда. Ал президенттикке 2012 жылы шайланган эле анын мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетилишине түштүк Корея тандаган коррупциялык жаңжал себеп болду. Президент эч бир расмий кызмат ээлөгөн курбусу мамлекеттик иштерге аралашуусуна, ири компаниялардан күмөндүү кайрымдуулук корлорунун акча өндүрүшүнө мүмкүндүк берген деп айыпталган. Пак Кын Хен корпусун мамлекеттик иштерге аралаштырган үчүн коомчулуктан бир нече ирет кечирим сураганы менен кандайдыр бир кылмышка баргандыгын четке каккан эле президенттин кызматтан кетишин талап кылып бир нече апта бою өлкөдө 100 000 адамдар катышкан нааразылык демонстрациялары өтүп турган. Түштүк Корея эми 2 ай ичинде президенттик шайлоого барып жаңы мамлекет башчыны тандоосу керек. АКШ-да Ислам мамлекети тобуна каршы коалициянын жыйыны өтөт. Мамлекет департамент жарыялагандай, Вашингтондун 22 мартка мерзимделип жаткан кеңешме Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы АКШ-тан коалициянын 2014 жылдын декабрынан берки алгачкы толук конференциясы болот. Жыйынга 68 өлкөнүн тышкы иштер министрлери жана башка лидерлер катышары күтүлүүдө. Мамлекеттик департамент белгилегендей, ал дагы жыйында негизги көңүл Ислам мамлекети террордук тобуна каршы Иракта, Сирия жана дүйнөлүк күрөштү күчөтүү аракеттерине бурулмакчы. Назарбаев конституциялык түзөтүүлөргө кол койду. Бул тууралуу Ак Ордо бүгүн билдирди. Мунун алдында президенттин Нур Отан партиясы үстөмдүк кылган парламент жана конституциялык кеңеш Казакстандын баш мыйзамына сунуш кылган жаңы өзгөртүүлөрдү жактырган эле. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктарынын айрымдары өкмөт менен парламенттин ортосунда бөлүштүрүлдү. Назарбаев Казакстандын конституциясы өзгөртүүлөрүн алдыда президент негизинен улуттук коопсуздукка, тышкы саясатка көңүл бураарын жогорку арбитрлик ролду аркалай тургандыгын 25-январда жарыялаган. 76 жаштагы Назарбаевдин конституцияны бул жолку өзгөртүүсү болочоктогу саясий өткөл жараянга көмөктөшө алышы мүмкүн кадам катары дагы бааланып жатат. Кыргызстанда мектепке барбаган балдар саны расмий эсепте 3000 ашуун. Мындай маалыматты билим берүү жана илим министринин орун басары Салыдин Калыбаев парламенттеги социал демократтар фракциясынын 10-марттагы жыйынында билдирди. Анын айтымында 1-класска тиешелүү курактагы балдардын 98% мектепке барган, ал эми үймө үй кыдырып текшерүү учурунда мектеп жашындагы 3045 бала мектепке барбагандыгы аныкталган. Булардын арасында диний себептер улам же ата энеси миграция кетип кароосуз калган балдар бар экени белгилеген. Саладинов жергиликтүү мугалимдер жана бийлик өкүлдөрү андай балдардын жакындары ата энелери менен сүйлөшүп түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында аларды окууга тартууга аракет жасалып жаткандыгын ырастады. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынын кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, эртең 11 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус суук болот. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 0-2 градус суук болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Нарын шаарынын четинде жайгашкан Бажы терминалынын жанында жүздөн ашык айдоочу нааразычылык акциясына чыкты. Бишкек Торгарт автожолу аркылуу оор жүк ташыган айдоочулар Кытайдын Бажы көзөмөлүндөгү жаңы эреже убара кылып жатканын айтышты. Бул маселени кыргыз өкмөтү тез аранын ичинде чечип бербесе, жүздөгөн айдоочулар ишсиз калышы ыктымал дешүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бул жерге чогулгандар Кытайдан Бишкек Торгарт унаа жолу аркылуу оор жүк ташыган автоунаалардын айдоочулары. Алар өкмөттөн Кытай мамлекети менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү талап кылышууда. Анткени жакынкы убакыттан бери Кытай бажычылары тент менен жабылган оор жүк ташыган автоунааларды өз аймагына киргизүүгө тыюу салган. Көп жылдан бери Кытайдан оор жүк ташып иштеген Омурбек Кулунчаков кошуна өлкөнүн жаңы эрежеси күтүзүстөн айтылып, бир топ айдоочуларды түйшүккө салып жаткандыгын айтты.
Средняя Азияга жүрө турган морг, Европага кирет, подлиздетте мынакей айтыла турган машинелердин баарын жокко чыгарып атат Кытай Республикасы. Жокко чыгарып, ушунун баарын тең кайра эме контейнер кылган темирден. Биз жактын өкмөт жактан биздин шопурларды бүт батып унутуп ташты. Унутулуп биздики деген азыр мындай айтканда биз деген жана чийдин түбүндө калып калды да шопурлар.
Бишкек Торгарт автожолу аркылуу жүк ташыган миңге чукул автоунаанын дээрлик бардыгы Кулунчаков айтып жаткан тент менен чүмкөлгөн. Айдоочулар эгер Кытайдын талабын алайык, автоунааны тент менен эмес контейнер менен жаптыса, Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн бажы көзөмөлүнөн өтпөй калышы ыктымал. Айдоочулардын үнү өкмөткө жетпей жатат, жетсе да алар элдин көйгөйүн укпайт деген айдоочулардын дооматына Нарын аймактык транспорт башкармачылыгынын жетекчиси Нурлан Сыдыков жооп берди.
Биздин койгон талап 94-жылы Жумалиев министр транспорта болуп тургандагы соглашение боюнча мындай президенттин тент менен прошнурованный пломбага жаткан шарт менен каттаганга уруксат деген соглашение бекиген. Ал шартты бузуп атасыңар деген мени кайрылып атат. Китайский тарап бизди внутренний безопасность боюнча Бир аралык жүк ташуу, төрттө контейнер варианттары чечилиш керек. Ишмердүүлүк кылабыз десеңер, биздин шарт менен болосуңар деген шартты коюп атат азыр. Азыр ушул кезде биздин шартка алар макул болбой, алардын шартка биз макул болбой туруп атабыз. Жолугалы, сүйлөшөлү, катка жооп бербей атасыңар деген шартка болсо, жолуккандар ушуну айтабыз.
Чогулгандар өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыповду айдоочулардын көйгөйүн өкмөткө жеткирүү талабын коюшту.
Эгерде азыр биз жол тосо койсок, же болбосо бир неме тогосок, чечилчү маселе болсо анда башкача болмок. Ошон үчүн эртең мына бизде өкмөткө да кат жаздык, мына бул жерде Минтранспорт да билет, МИТ да билет, өкмөт да билет, азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен министр менен өткөндө да сүйлөштүм. Азыр мына эртең да мен барып туруп өкмөткө кирем, айтам, силердин
отурбайсыңарбы Асылбалы?
Силердин дагы жанагында айтып атпайсыңарбы, э? Өзүңөр сунушуңарды. Ошол сунуштарды айтабыз, буюрса. Анан жообун беребиз.
Айдоочулардын айтымында учурда Кыргызстандын 200 камазы жаңы эреженин айынан Кытай чек арасынан өтө албай калган. Аларга 50,000 юань айып салынары айтылган экен. Мындан бир апта мурун Ош Эргештам автожолу аркылуу чек арадан эч тоскоолдуксуз Кытайга кирген Кыргызстандын оор жүк ташуучу автоунаалары Улуучат аймагында камакка алына баштаган. Кытай чек арачылары айдоочуларга кар күрөтүп, кара жумушка салганы айтылган. Кыргызстанга импорттун басымдуу көлөмү Кытайдан келет. Алардын көбүн кыргызстандык оор жүк ташуучу унаалар ташыйт. Бишкек Торгарт автожолу аркылуу Кытайдан Кыргызстанга товар алып келген 1000 ашуун автоунаа бар. Кыргызстандын казнасын толтурган бажы салыгынын ири бөлүгү дагы дал ушул Кытайдан КАМАЗ менен ташылган товарлардын эсебинен камсыздалат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Сеулда президент Пак Кын Хенин тарапкерлери Конституциялык соттун чечимине нааразылыгын билдирип чыгышты. Полиция кагылышууда 2 кишинин абыт болгонун маалымдады. Анын алдында сот президентке импичмент жарыялоону колдоо чечимин чыгарган. Эми Пак Кын Хе президенттик кызматтан бошотулуп, сот жообуна тартылышы мүмкүн. 60 күндүн ичинде Түштүк Кореянын жаңы президенти шайланмакчы. Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, нааразылык акциясы учурунда мерт болгондордун бири 72 жаштагы киши полиция автобусунун терезесинен кулап кетип жараат алган. Экинчи киши тууралуу маалымат берилген жок. Пак Кын Хеге колдоосун билдирип чыккандардын айрымдары тартип коргоочулар менен мушташып, Конституциялык соттун имаратын курчоого алган полиция машиналарына чыгып, бейбаштыкка, агрессивдүү аракеттерге жол берип жатышты. Полиция менен демонстранттардын кагылышуусунда бир нече журналист жараат алганы да маалымдалды. Ошол эле күнү Түштүк Кореянын Конституциялык соту коррупциялык жаңжалга аралашкан президент Пак Кын Хеге жарыяланган импичментти колдоо, аны бийликтен кетирүү чечимин чыгарган.
Бул кадам Конституция үчүн эбегейсиз пайда алып келмекчи. Андыктан судьялардын баардыгы бир добуштан Пак Кын Хени президенттин кызматынан бошотуу чечимин кабыл алышты.
Деди Конституциялык соттун төрагасынын милдетин аткаруучу Ли Чон Ми. Өткөн декабрда парламент президентке импичмент жарыялоону колдоп добуш берген. Жогорку инстанциядагы сот эми мурдагы болуп калган мамлекет башчы, жакын досу жана кеңешчиси Чхве Сун Силге мамлекеттик саясатка таасир этүүгө жол берип, анын коррупциялык иштерин жаап жашыргандыгы үчүн күнөөлүү деп тапты. Расмий кызмат ээлебеген Чхве Сун Сил айым президентке жакындыгы менен пайдаланып, Samsung көңдү ири корпорация компанияларды өзүнүн кайрымдуулук фондторуна миллиондогон долларлык каражат өндүртүп келген. Ушул тапта анын сот процесси жүрүп жатат. Пак Кын Хе ошондой эле кызмат абалынан кыянат пайдалануу ыйгарымдарынан аша чабуу үчүн айыпталып жатат.
Конституциялык соттун чечимине макул эмеспиз. Түштүк Кореядагы демократияны колдоону уланта беребиз.
Деди Сеулдагы демонстранттардын бири. Мурдагы президент ага тагылган дооматтарды четке кагууда. Конституциялык соттун чечими президент дароо кызматтан кетирилет жана сот жообуна тартылышы мүмкүн дегенди билдирет. 65 жаштагы Пак Кын Хе жогорку кызматка 2012 жылы шайланган. Президенттин отставкасын талап кылган массалык демонстрациялар Түштүк Кореяда бир нече апта уланып келген. Эми 60 күндүн ичинде кезексиз президенттик шайлоо өтүүгө тийиш.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын митинги уланууда. КСДП партиясы маалымат агенттик менен жарандык активистке каршы берген доо арыз сотто каралды. Түштүк Кореянын президенти конституциялык сот тарабынан кызматтан биротоло кетирилди. АКШда Ислам мамлекети радикал тобуна каршы коалициянын жыйыны өтөт. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев конституциялык түзөтүүлөргө кол койду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген жапайы жаныбарларга жана кайберендерге аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбоору колдоо тапкан жок. Буга өкмөттүн жана парламенттин тиешелүү комитетинин каршы пикири негиз болду. Кабарчыбыз Куанычбек жолдо бул темага кеңири токтолот.
Жогорку кеңеште Кыргызстанда аңчылыкка тыюу салуу мыйзам долбоору талкууланып, добуш берүүнүн жыйынтыгында саны кескин азайып бараткан бир катар жапайы жаныбарларды жана кайберендерди коргоо шарттарын камсыздай турган бул укуктук документ колдоо таппады. Бул мыйзам долбоору жаныбарлар дүйнөсүнүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо жана алардын көбөйүшүнө шарт түзүү максатын көздөйт. Ал 2030 жылга чейин карышкырлардан, түлкүлөрдөн жана чөйлөрдөн башка жапайы жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салуу шарттарын ичине камтыйт. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев мергенчиликке уруксат берүү бул тармактагы аткаминерлердин жеке ишкердигине айланып калганын сынга алды.
Үч нерседен улам тыюу салбаш керек деп атат айрым депутаттар. Биринчиси акча түшпөй калат дейт. Ага жооп болду. Мамлекеттик бюджетке жарыбаган акча түшөт же болбосо такыр түшпөйт десек деле жарашат экен. Мына YouTube'да жүрөт жаш кайберендерди чет өлкөлөрдөн келип атып, Кыргызстанга келгиле бул жакта жаныбарларды атуу оңой, шарттар оңой, ошол кызматкерлер өздөрүбүзгө жардам берет деп атышат. Ошондуктан мораторий киргизүүнү туура деп ойлойм. Жаныбарларды атуу аркылуу өкмөткө капчыкты толтуруп бир топ байып кетебиз деген бул мындай өтө жаңылыш пикир.
Ошол эле кезде өкмөт жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги бул мыйзам долбооруна каршы чыкканы белгилүү болду. Бул маселе боюнча каршы тараптын пикиринде мыйзамдуу аңчылыкка тыюу салына турган болсо анда жапайы жаныбарларга бүлгүнчүлүк кайрадан күчөп кетиши мүмкүн. Анан дагы мыйзамдуу аңчылык үчүн чет элдик мергенчилерге сатылган лицензиялардан мамлекет жыл сайын 50 миллион сомго чукул киреше товары көрсөтүлгөн. Аңчылык чарбалары бул акчага жапайы жаныбарларды карап, алардын санын көбөйтүүгө өбөлгө түзүп жатканы айтылган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин тиешелүү департаментинин директору Алмаз Мусаев бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Бул жерден жанагындай бөлүнүп отуруп бизге жылына ошол таза бизде алчы акча 18 миллион да 54 миллион ошонун жанагы 25% айыл өкмөтүнө 40% ошол аңчылык чарбаларга анан 35% бизде калат ошол 18 миллион сом. Өзү бардыгы 130 адам ошонун талаа түздө жүргөнү 100 адам. Бюджеттен биз айлык акы гана алабыз 19 миллион сомдун тегерегинде.
Ошол эле кезде жапайы жаныбарларга аңчылыкка тыюу салган мыйзам долбоорунун авторлору тиешелүү департаменттин жана өкмөттүн келтирген жүйөлөрүн негиздүү эмес деп эсептешет. Мына ошондуктан жапайы жаныбарлар дүйнөсүн сактап калуу чараларын тез арада киргизбесе Кыргызстандагы биологиялык ар түрдүүлүктүн сакталышы коркунучтуу чекке жетип калганы мисалга алынды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Эмиль Токтошов бул маселе боюнча өкмөттүн келтирген жүйөсүн төмөндөгүчө четке какты.
Лицензияны сатканда ушул департаментке 50 миллионго сом акча түшөт экен жылына. Ушул акчанын бир сомун да республикалык бюджетке келбейт экен. Эми айтып берейин кайга кетет бул акча. 25% ошол айылдык кеңешке, 40% ошол эле лицензияны утуп алган менчик фирмаларга бөлүнөт экен. Калганы ошол департаменттин өзүнүн фондуна түшөт экен. Биз сурай бердик, макул ошо менчик фирмаларга берипсиңер 20-30 миллион сомду. Алар эмне кылат десе, алар кийикке чөп чачат, туз чачат, ал оозуса карайт деп. Эми туугандар эми билесиңер да, бул акчалар полный эле ушулардын чөнтөнө кетип атат. Ошон үчүн булар каршы, ошон үчүн бизге сунуш берген жок. Анан кызыл китепке жазбай эле койбойлубу, ата берсин анда. Кызыл китепке жазып анан кайра анан буларды аттыргандан көрө.
Антке менен парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров бул мыйзам долбоорун добушка коюуну сунуштап, бирок ошол эле учурда депутаттарды аны колдобоого чакырды. Ал аталган мыйзам долбоору өкмөттүн аңчылык чарбалары менен соттошуусуна алып келип, бул тармакта башаламандыкты пайда кылат деп ишендирди. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Айтмамат Назаров бул боюнча өкмөттүн позициясын колдоп чыкты.
Өкмөт мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирген. Андан сырткары бизде дагы комитетте көп кызуу талкууну жаратты. Биз дагы чечим кабыл албай 3-4 айдай созулуп кетти. Азыр ушул жерде ошо добуш менен эле бул мыйзамды же колдойлу же колдобойлу деген гана чечим кабыл алып берсеңиздер. Эми мен өзүм лично оюм айта турган болсом, бул мыйзам долбооруна мен каршымын. Биринчи себеби, бул мыйзам долбоорун даярдап атканда мындай бир научно-обоснованный расчет болгон жок. Жөн гана мыйзамдар бузулуп атат, браконьер көбөйүп кетти, акча түшпөй атат деген гана шылтоолор болду. Буларды мен ойлойм, мораториясы жок эле тартипке чыгарсак болот. Эгерде бул закон менен биз жаап кое турган болсок, эртеге соттошуу процесси башталат.
Жогорку кеңеште бул мыйзам долбоору 3-чү окуудан добуш берүүгө жөнөтүлгөн болчу. Парламент депутаттарынын көпчүлүк добушу менен аталган мыйзам долбоору колдоо тапкан жок. Мына ошентип, бир жылдан ашуун убакыттан бери коомдук талкууда болуп, экологдордун жана коомдук активисттердин сунушу менен иштелип чыккан жапайы жаныбарларга аңчылыкка тыюу салуу шарттарын караган мыйзам долбоору парламенттен өтпөй калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу бир үздү улантабыз. Кыргызстандын тарыхын окутуу боюнча кыска метраждуу видеороликтер тартылды. Кыргыз элинин жана мамлекетинин 2000 жылдык тарыхын камтыган визуалдык көрсөтмө 20 сериядан турат. Долбоордун жөн жайы тууралуу кабарчыбыз Айырбек Ажиматов айтып берет.
В прошлой серии мы говорили о первом упоминании о народе кыргыз в китайских летописях.
Деп уланат видео сабак. Андан ары көрүүчүгө кыргыз элинин баштан өткөн негизги окуялар кыска нуска текст графика менен баяндалып берилген. Долбоордун авторларынын бири Жалил Мухамбетов бала кезинен тарыхка кызыгып, мектепте бул предмет боюнча өткөн олимпиадаларга катышып жүргөн экен. Анткен менен ал окуучу кезинен тарых сабагын окутуу андан да кызык, андан да жугумдуу болушун каалаган. Ошондуктан Жалил классташы Дастан менен бирдикте тарых сабагы тууралуу видеороликтерди тартууну чечкен.
Дастан менен классташпыз да. Бияка ал өзү Түркияда окуйт, бияка Кыргызстанда келгенде тарыхтын эмелерин айтып берчүмүн да. Шаарда мисалы үчүн бир жакта бара атканда бир памятникте же бирдемкени көрүп алсак, азырчы да эмне деп мен айтып берчүмүн. Ошо жакчы ага. Анан аягында эме бир сүйлөшүп калды, биз роликтерди жасабайлыбы деп.
Жалил Мухамбетов жана Дастан Модушевтин демилгеси менен ишкашкан долбоордо кыргыз деген сөз кошуна мамлекеттердин тарыхында канчанчы кылымдарда пайда болгону, Атилланын Европага болгон жүрүшү, монгол, араб, кытай чапкындары, кыргыз каганаты, анын ойрондолушунан тартып акыркы жылдардагы революциялар, референдумдар да камтылган. Видеороликти жасалгалаган Берен Самидин уулунун айтымында заманбап визуалдык көрсөтмөлөрдү жасоодо тарыхты тасмага түшүрүү бир топ кыйынчылык жаратты.
Историяны жасап атканда именно ошондой объекттерди биз өзүбүз колго тартып чыкканга туура келди да. Мен өзүм колго тартып чыкканмын. Калысбек мошун дизайнер ал уже видеого кылган да. Анан көпчүлүк эле тарыхтагы адамдардын сүрөттөрүн интернеттен табыш кыйын болду да. Анан ар жактан сүрөттөрүн көрүп, анан кийин ошондон бир жыйынтыкка келип, ошонун бир персонажды иллюстрация кылганга туура келди да. Мисалы үчүн тарыхта вообще сүрөтү жок адамды эле тартыш бир аз кыйынак болду да.
Берен Самидин уулу учурда кыргыз түрк Манас университетинин 4-чү курсунун студенти экен. Долбоордун авторларынын бири Жалил Мухамбетов учурда видеороликтерди кыргызчалап эки тилде билим берүү министрлигине сунуштоону максат кылып жатышканын кеп кылды.
Бир фонд менен сүйлөшүп атабыз, бирок ал дагы такталган жок, договор эмелер түзүлгөн жок. Ошону өзү негизи кыргызчада жасайлы дегенбиз тиги биринчи эмеден, анан каражат жетпей калды да.
Жалил бул долбоорду Сорос фондунун билим берүү тармагы боюнча сынагына сунуштап 3,000 доллардан ашык грант утуп алып ишке ашырышканын, бирок эмнегедир учурда тиешелүү мамлекеттик мекемелер арзан каражатка ишке ашкан долбоорго көңүл бурбай жатканын кошумчалады. Тарыхчы Ташманбет Кененсариевдин айтымында жигердүү жаштардан турган чыгармачыл топ бул жумушту баштардын алдында кесипкөй тарыхчылар менен кеңешип алса болмок.
Бул тарых деген жанагы буйралап байлап койгон төө эмес да бул эми. Аны жер деген жакка чыгарып бериш керек. Анткени болгонун болгондой бериш, колдон келишинче объективдүү бериш керек. Мындай мынабул жаңылык мен үчүн эми кызыктуу, анткени Кыргызстан тарыхын чынын эле көрсөтүүлүктү жогорулатыш үчүн мындай нерсени колдонсо болот. Анимациялык болобу же документалдуу болобу, жакшы нерсе. Мүмкүн тарыхтарды көрсө алар өздөрүнө өздөрүнө айтышар,
деди Ташманбек Кененсариев. Долбоордун авторлары тарыхый видеокурс тарыхчы Өскөн Осмоновтун Кыргызстандын тарыхы байыркы доордон биздин күндөргө чейин аттуу китебинин негизинде тартылганын айтышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми спорт темасына кайрылабыз. Футбол боюнча 2019 жылы өтө турган Азия Кубогунун иргүү оюндарынын алкагында Кыргызстан 3 мамлекет менен беттешет. Алгачкы оюн 28 мартта Бишкекте өтүп, кыргызстандыктар Макао курамасына каршы оюн өтмөлдөшкө даярдыктар тууралуу өлкөнүн футбол федерациясынын башкы катчысынын орун басарын милдетин аткаруучу Нурдин Букуев биздин кабарчыбыз менен маек курду.
Макао курамасы менен болгон оюнга даярдык кандай жүрүп жатат? Стадиондун учурдагы абалы кандай? Коопсуздук маселеси кандай чечилип жатат? Жалпысынан мелдешке көрүлүп жаткан даярдыктар жөнүндө айтып берсеңиз.
Биздин футбол көрөрмандары, жалпы эле спортчуларга маалым боло тургандай, 28 мартта биздин футбол боюнча улуттук курама командабыз узакка пара катканып, Азия Кубогунун жолдомосу үчүн өзүнүн күрөшүн баштайт. Ошол сапарыбызда биринчи оюнубуз Макао курама командасына каршы болот. Бул оюн Бишкек шаарындагы Дөлө Нурмурзаков атындагы стадиондо өтмөкчү. Азыркы этапта футбол федерациясынын баардык жамааты жана административдик штаттын баары тең ошол оюнга даярдыкты көрүп жаткан учурунда баардык даярдоо иштерин маалкин мамлекеттик органдар менен жана ведомстволор менен тыгыз кызматташта өткөрүлмөкчү. Бул биринчи биздин негизги маселелерибиз боло турган бул биздин футбол көрөрмандарыбыздын коопсуздугун камсыз кылуу жана ошондой эле биздин ошол эле футбол сүйүүчүлөрүбүзгө стадион келгиле турган футбол сүйүүчүлөрүбүзгө баардык ыңгайлуу шарттар түзүп берүү.
Оюнга билеттер канча сомдон сатылат жана жалпы канча билет сатыкка чыгарылат?
Бул суроого жооп берип атып, мен ошол Дөлө Нурмурзаков атындагы стадиондун отургучтарынын саны боюнча айта турган болсом, 19 000 жакын отургучтар бар. Анын 18 000 отургучтарына билеттер чыгарылып сатыкка чыкмакчы. Билеттер 18 марттан соң биздин футбол көрөрмандарыбыз сатып алса болот. Билет баалары жөнүндө айта турган болсок, азырынча аныкталып атат. Кантсе дагы биздин көрөрмандарыбыздын баягы капчыгына чакыра тургандай кылып туруп баалап туруп ошол билеттерди сатыкка чыгарабыз.
Азия Кубогуна тандоо оюндарынын 3-чү айлампасында Кыргызстан А тобунда Индия, Мьянма жана Макао курамалары менен ойнойт эмеспи? Жалпысынан 6 турга созулган оюн 2018 жылдын 27 мартына чейин уланат экен. Ошондо канча оюн Бишкекте өтөт?
Туура белгилеп кеттиңер. Кандай болсо раундун 3-чү айлампасында биз Макао, Мьянма жана Индия командалары менен беттешмекчибиз. Бул оюндар ошо 6 турга бөлүнгөн. 6 турдун 3 оюнун биздин курама командабыз өзүнүн жергесинде ойномокчу жана ошондой эле кайта 3 оюнду биздин атаандаштардын талаасында өткөрмөкчү. Айтып кете турган болсом, 28 мартта өзүбүздүн жергебиздеги Макаого каршы оюнубуз бул биринчи оюн болуп эсептелет. Андан кийин ошол эле 2013 жылдын 5-сентябрында биз Мьянма командасын кабыл алмакчыбыз жана ошондой эле акыркы үйдөгү оюн бул эмдиги жылдын 27 мартында Индияга каршы оюн болмокчу.
Футбол федерациясынын сайтындагы маалыматка таянсак, улуттук курама командандын оюнчулары 18 марттан 26 мартка чейин Түркиянын Анталия шаарында машыгуусун өткөрөт экен. Учурда улуттук курама командага кире турган оюнчулардын тизмеси толук такталдыбы?
Эми биздин курама командабыздын даярдыгы жөнүндө айтып турган болсом, бул биздин машыктыруучулардын штабына жолдоочу суроо болушу мүмкүн. Биздин машыктыруучулар штабы башкы машыктыруучунун жетегинде өзүнүн даярдык иштерин көрүп жатышат. Силер туура маалыматка ээ болуп жатасыңар. Биздин курама командабыз азыркы мына биздин климаттын жана ошондой эле аба ырайы шарттарына байланыштуу өзүнүн даярдоо машыгууларын чет өлкөдө тактап айтканда Анталия шаарында өтмөкчү. 26 мартка чейин ошол жерде болуп, 26 март күнү кайта үйгө кайтып, калган 2 күндө ошол Бишкекте эле дайындап, Макаого толук өзүнүн даярдыгы менен чыкканга дайын.
Улуттук курама командасынын курамы күчтүү эле болчудайбы?
Биздин футбол федерациясы койгон максаттарыбызга жараша бул курама командабызга эң күчтүү оюнчулар чакырылмакчы. Пайдалуу көздөр жана өзүнүн баягы салымын кошо турган оюнчулардын баары тең чакырылмакчы. Анткени биздин максатыбыз ошол 2019 жылдын Бириккен Араб Эмираттарынын шаарларында өтө турган Азия Кубогуна катышуу болуп турат. Ошондуктан биздин максатыбыз эң мындай орчунду жана пайдаланганга аракет кылабыз.
Угармандар үчүн кеңири маалымат бере кетсеңиз, Азия Кубогунун тандап алуу айлампасынын 3-чү раундунда канча команда ойнойт жана канча команда финалдык беттешке жолдомо алышы керек?
Бул тандап алуу раундунун 3-чү айлампасында жалпы жөнүнөн 24 команда катышмакчы. Биздин күйөрмандарга белгилүү болгондой, Азия Кубогунда жалпысынан 24 команда катышат финалдык оюндарында. Анын 12 орду мындан мурунку айлампаларда командалар жеңип алып туруп ээлеп алышкан. Калган 12 орун үчүн ошол калган 24 командабыз атаандашып
аталышат.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Кыргызстандын футбол федерациясынын расмий өкүлү Нурдин Букуев менен кабарчыбыз Эмил Чекиров маектешти. Ушул жана башка радио материалдарды биздин эфирден кеткен азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп турсаңыздар болот. Ошону менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, бир аздан кийин жуманын кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз.